La decsepan de oktobro, nun jare, profesoro John Ring ricevis la distingon de la pola ministro por la eksterlandaj aferoj bene merito, al bone meritiginta, pro la pluriara disvastigado de Chopin muziko kaj heredaĵo en Britio kaj en la mondo. Profesoro John Ring estas eksperto pri Chopin manuskriptoj, publikaĵoj kaj plenumpraktiko de Chopin komponaĵoj, kaj aŭtoras krome du retajn projektojn. Chopin's First Edition Online kaj Online Chopin Variorum Edition. Profesoro John Ring studis en Princeton Universitato, King's College en Londono kaj en Cambridge Universitato. Kiel usona pianisto kaj eksperto pri Frederico Chopin, li partoprenis plurajn konkursojn por junaj pianistoj. En 2003 li fariĝis membro de la programa konsilio de la Varsovia Nacia Instituto de Frederico Chopin. Ekde 2009 profesoro John Ring lekcias en Cambridge Universitato kadre de Musical Performance Studies. Li gastlekcias en konservatorio en Ŝanhajo kaj en konservatorio Yongseo-to en Singapuro. Li estis la juriano de internaciaj piano konkursoj de Frederico Chopin en Varsovio en 2010 kaj 2011.